Goeiemôre broer en suster, baie welkom by nog 'n aanlyn erediens. Opregtig dat dit goed gaan met jou, hoop dat jy veilig is. Ons hoor al hoe meer van mense naby aan ons wat positief toets. As dit ook in jou of in jou huisgesin of in jou familie is 'n geval, die waarheid is, van ons regtig ook vir jou die seën en die beskerming en die genesing van ons Here ook toebid, dat hy jou ook in die tyd sal dra en dat jy vinnig sal gesond wees. Mag die Here so by elkeen van ons wees. Intussen hou jouself veilig, maak seker jy dra jou masker en doen alles wat nodig is om jouself en jou familie en gesin te beskerm. Maar mag die Here dan ook in hierdie tyd ook so by elkeen van ons gesinne wees en vir ons genesing bring. Goed, broer en suster, kom ons word stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here, as ek jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Goed, broer en suster, ons is by die derde aflewering in ons blydskapreeks oor onuitblusbare blydskap, waar ons so 'n bietjie lees in die brief van Paulus aan die Filippense. En ek hoop dat jy daarom op datum is. As jy die vorige twee of een van die vorige twee boodskappe gemis het, dan dink ek jy moet dalk maar eers nou 'n bietjie pause en dan gou terug gaan en die ander twee eers gaan beloer, sodat jy die agtergrond het en mooi kan sien waar ons trek. Goed, maar ons het in die eerste ene het ons 'n bietjie 'n inleiding gegee oor die brief van Filippense en gesien hoe dat Paulus dit uit die tronk in Rome uitskryf aan hierdie gemeente wat hy gestig het, die eerste gemeente wat op Europese grond gestig is en alles wat daar gebeur het, hoe Paulus en Silas in die tronk was en hoe die Here hulle ook daar uitgelaat het, vrygelaat het met 'n wonderwerk en al die dinge wat daar gebeur het. Maar het ons eintlik maar vir mekaar gesê, dat die bron van Paulus se blydskap is Jesus, sy verhouding met die Here Jesus, dat hy sê, maar om die Here te ken oortref alles in waarde. En toe het ons verlede week so 'n bietjie gekyk na hoe Paulus sy blydskap knipmessie skerp hou. As hy dan nou sê dat Jesus sy bron van blydskap is, wat is die goeders wat maak dat hy daardie blydskap kan uitleef? Hoe hou hy sy blydskap knipmessie skerp? En het ons met mekaar gesê dat dit gaan oor gebed. Ons het gelees in Filippense 1 oor gebed, oor vennootskappe, oor afwagting en oor liefde. En dat ons eintlik van die ander kant af dan vir mekaar kan sê, maar sonder Jesus gaan jy nie ware blydskap beleef nie. Maar net so kan ons dan ook sê dat as jy ondankbaar is en nie 'n gesonde gebedslewe het nie, met die Here gereeld praat en vir jou medegelowiges intree en met 'n dankbare hart teenoor die Here ook met hom praat nie, dan gaan jy ook nie ware blydskap beleef nie. As jy nie vennootskappe het van met mense met wie jy saamwerk in die koninkryk nie, nie amptelike kontraktuele vennootskappe nie, nie 'n geestelike evangeliese vennootskap, saamwerk verhoudings met mense wat saam met jou die doel voor oë het om die koninkryk van die Here te soek en daarom te bou. As ons nie sulke vennootskappe het nie, gaan ons 'n groot stuk blydskap nie kan beleef nie. En as ons net so ook nie 'n afwagting het, 'n verwagting het, die versekering het, aan die ander kant met die versekering lewe dat die Here lewe en dat hy sy werk in ons sal voltooi en dat ons die ewige lewe het en daarvan kan seker wees nie, gaan ons ook in vrees lewe en gaan ons ook nie blydskap hê nie. As ons nie met liefde leef nie, as ons nie liefdesverhoudings met ons medegelowiges, met die mense rondom ons kweek nie, gaan ons ook nie daardie blydskap beleef nie. Goed, so dit is 'n groot stuk oproep om dit te hoor, dat ons hierdie tipe dinge sal kweek en dat ons daaraan sal werk en dat ons daarin ook sal groei en sal toeneem. Goed, vanoggend praat ons dan oor die derde ene in ons reeks en die tema van vanoggend is dan vat die opdraande met blydskap. En ons lees verder in Filippense 1 vanaf vers 12 tot 30, vat die opdraande met blydskap. Nou, jy het seker al self in jou lewe beleef dat baie keer het mense sekere doel voor oë, maar dan werk dinge nie uit nie en kom mens nie heeltemal daarby uit nie. En daar is 'n klomp opdraandes op die pad so en toe en daar is 'n klomp uitdagings en goeders wat verkeerd loop, maar dat daar vir die ene of ander rede uit 'n ander hoek uit 'n oplossing kom en dat die doel wel bereik word. Nou natuurlik is dit nie altyd ewe 'n positiewe belewenis nie. Partykeer is dit soos well great, ek is so bly dat dit nie uitgewerk het soos ek gedink het nie, maar ons het gekry wat ons gesoek het of ons het die doel bereik wat ons wou bereik. Ander kere is 'n mens kwaad en hartseer en voel maar jy is van iets ontneem en jy wou eintlik graag self daardie wenstreep oorgesteek het. Maar in Paulus se geval gaan ons sien hoe dat hy eintlik met die opdraandes begin spoed vang. Omdat hy 'n sekere doel voor oog gehad het. Maar so daardie tipe situasie gebeur tog in 'n mens se lewe. En so vertel hulle die storie van die tannie wat elke jaar met die bazaar, met die kerkbazaar, die koekbak koningin was. Sy het al die pryse gewen en sy was maar net die beste. Sy het elke jaar het sy 'n ander koek gebak wat net met al die pryse weggeloop het en almal het altyd geoe en gea en almal wou eerste in die ry staan om haar koek dan te koop en so was dit my elke jaar. Maar so gebeur het toe na die een jaar dat dinge toe nou net lelik skeef loop en alles loop skeef en die koek val plat en op die ouene sit sy met hierdie koek met 'n groot gat in en die tyd is net op en die meel is op en sy kan nie nou 'n nuwe een bak nie en dit is een van daai situasies van hier moet nou net 'n ander plan gemaak word en sy en haar man maak toe nou die plan dat wat sy gaan doen is, sy gaan die koek opvul in die gat met handdoekrol of met toiletpapier, daai kombuispapier nê. Nee. Gaan sy die koek nou opvul, gaan sy hom nou mooi maak en dan gaan sy hom mooi versier dat hy mooi lyk soos wat hy moet lyk. En toe het sy gesê, maar as haar man nou môreoggend die koek by die bazaar gaan afhaal, dan moet hy nou gaan aflaai, dan moet hy voor in die ry staan daar En as die dominee dan in die bazaar geopen het en sê amen, dan moet hy die koek terugkoop in die kerk en dan hardloop hy huis toe, sodat niemand daai koek koop en dan haar fout dan agterkom nie. En so die plan gemaak en die doel met ander woorde is, niemand moet agterkom dat het sy is wat die koek gebak het en dat hierdie koek nou nie reg is binne nie, jy weet, het is nou haar reputatie wat hier op die spel is. En so het haar man toe nou die koek daar op die koektafel neergesit en die dominee het begin bid, maar toe is daar 'n krisis, toe hy sy oë oopmaak, na die dominee amen gesê, toe is die koek net weg en niemand weet waar die koek is nie. En met groot spanning toe nou gesoek en niemand weet waar dit is nie en toe maar nou net op die ouene gesê, okay wel, ons kan nou niks daaraan doen nie, dit is nou maar so. So na die bazaar, toe hou mevrou dominee, hou sy toe nou, 'n tee vir al die dames van die vrouediens wat so mooi gehelp het by die bazaar, jy weet ons hoe dit gaan, en toe die tannie wat die koek gebak het, toe nou daar by die pastorie aankom, vir hierdie groot dankie sê, tee, hier staan die koek, wat sy gebak het met die kombuispapier binne, en sy begin stres, want nou sny iemand die koek, en dan gaan allemaal nou weet, maar dis sy wat nou hierdie gemors aangevang het, en toe hulle so net so begin met die koffie drink, toe sê iemand, vir mevrou dominee, haai mevrou dominee, maar die koek is daarin prachtig, het jy dit self gebak? Ja, sê mevrou dominee, sy het dit self gebak, en so, toe is die tannie wat die koek gebak het, toe nou heel off the hook. So, net om jou 'n voorbeeld te gee, van partykeer loop dinge nie soos wat 'n mens dit beplan nie, maar op die ou einde word die doel daarom bereik. Maar dit kan ons met ander woorde dan ook van Paulus sê, is dat Paulus het, soos ek net gesê het, dit wil lyk asof hy juist met die opdraandes begin het om spoed te vang, dat dit juist wanneer dit op die moeilikste gegaan het, dit asof hy in daardie tyd die blyste was en gesien het, maar nou begin die verkondiging van die evangelie momentum vang. Want sien Paulus, en jy sien daar op die volgende skyfie, Paulus was so gefokus op sy doel, dat alles wat meegewerk het om daardie doel te bereik, vir hom blydskap gebring het. Paulus was so gefokus op sy doel, dat alles wat meegewerk het om daardie doel te bereik, vir hom blydskap gebring het. Sien, omdat Paulus se doel iets was wat buite homself was, nie gegaan het oor homself en sy eie eer nie, kon hy hierdie ding sê, kon hy hierdie ding doen, kon hy op die opdraandes spoed vang. Want dit het beteken dat ongeag van die omstandighede waarin hy homself bevind en of hoe goed of hoe sleg dit is, as sy doel bereik word, as die evangelie verkondig word en Jesus verheerlik word, dan was hy oraai daarmee. Dan was hy nie net oraai daarmee nie, dan was hy bly daaroor. En dit is juist daarvan wat ons dan nou hier in die tweede helfte van hoofstuk 1 van Filippense gaan lees. So kom ons lees Filippense 1 vanaf vers 12 tot 26 net vir eers, dan sal ons net nou by die res, op die laaste paar verse kom. Goed, vers 12. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek myself hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap en julle geloof kan en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Ons lees net op daar. Goed broers, en nou wil ek net eers dat ons 'n paar woorde hier uithaal en net so bietjie kyk na die manier hoe dit vertaal is en dat ons hulle net so bietjie verduidelik sodat ons hulle beter kan verstaan, omdat dit ons gaan help om te verstaan wat dit is waarmee Paulus hier besig is. Die eerste woord kry ons daar in vers 16 en ons nuwe vertaling of die 1983 vertaling vertaal dit met die woordjie taak, dat hy sê dat dit is sy taak om die evangelie te verdedig. Maar hierdie woordjie taak is dalk nie heeltemal akkuraat nie. Ons kan dit dalk eerder vertaal met dat hy bestem is om die evangelie te verdedig of geroep is. Of die woord hier gaan oor 'n soldaat wat aangestel is en op sy pos moet staan en 'n sekere taak dan uit te voer. Maar dat ons met ander woorde die diepte van hierdie woord verstaan en dat ons dan ook met ander woorde sal raak sien dat Paulus sien homself as bestem om daar te wees, daar waar hy nou is, in die tronk, omdat dit die verkondiging van die evangelie, sy doel op die ouene, en die verheerliking van Christus, omdat dit dit bevorder, is hy precies op die plek waar hy moet wees, omdat hy bestem is om dit te doen, om die evangelie te verdedig en te verkondig. Goed, so dit help ons 'n bietjie om te verstaan hoe Paulus op sy eie situasie op die ouene sien. Dan die volgende woordjie kry ons in vers 19 en ons vertaling vertaal dit met die woord bystaan as hy praat oor die Heilige Gees wat hom bystaan wanneer die Filippense ook vir hom bid dat hy dan deur die Gees van Christus bygestaan sal wees. Maar bystaan hier is ook dalk nie heeltemal voldoende nie omdat bystaan voel vir my so bietjie soos maar doen jy en ek sal jou so bietjie help hier waar nodig is. Maar die woord wat hier gebruik word, gaan oor ten volle toegerus. Dit gaan oor om hom te voorsien met alles wat hy nodig het, sodat hy niks kort kom nie, om vir hom alles te verskaf, om vir hom te sorg vir dit wat nodig is. Dit is wat die Heilige Gees ook daar vir Paulus in die tronk doen. Dat die Heilige Gees hom nie net 'n bietjie bystaan nie, maar dat die Heilige Gees vir hom sorg, dat hy vir hom voorsien alles wat hy nodig het. Goed. Dan die volgende woordjie kry ons in vers 23 wat ons vertaling vertaal met twee stryd wat eintlik 'n mooi woord is. Mens sien iets van hierdie innerlike konflik wat hy beleef, maar net om dit so 'n bietjie verder uit te brei. Die beeld wat die Griekse woord hier in die oog het is iemand wat in ons prentjies help ons dan eintlik so 'n bietjie ons agtergrondprentjies, iemand wat op 'n bergpaadjie loop wat 'n smal paadjie is tussen twee groot rotse in hierdie berg en met ander woorde nie links of regs kan afwyk nie. Hy moet kies of hy gaan vorentoe of hy gaan agtertoe en dit is daar waar Paulus homself bevind. Die Engelse spreekwoord wat sê between a rock and a hard place. Nee, I am hard pressed from both sides. Dat hy is op hierdie dun paadjie, op hierdie smal paadjie en dit is rotse weerskante vir hom en hy kan nêrens anders heen nie. Dis of die een kant toe of die ander kant toe. En dit is hier waar Paulus daardie innerlike konflik beleef, wat hy sê, maar moet ek bly lewe sodat jy kan aanhou groei en aanhou glo en blydskap daarin kan vind, of moet ek eerder sterwe sodat ek by Jesus kan wees? En dan wat hy sê, dit is vir hom verreweg die beste, maar dan sê hy, maar hy sal bly lewe sodat hulle kan groei in geloof en blydskap in hulle geloof kan hê. En dan vers 25 die woordjie hier toeneem wat ek nou juist eintlik van gepraat het van om in die geloof toe te neem wat hy sê omdat ek hiervan oortuig is weet ek dat julle sal bly, ja vir julle almal behoue sal bly sodat julle kan toeneem in geloof. Nou hierdie woordjie wat ons met toeneem vertaal die Griekse woord het hier die span soldate in die oog, die span soldate wat vooruitloop en hulle moet baanbrekers wees, hulle moet die digte bosse oopkap sodat daar 'n pad is vir die weermag om te kan deurbeweeg. So wanneer ons hierdie woordjie toeneem hier lees om toe te neem in geloof, dan veronderstel Paulus eintlik alreeds daarin dat daar gaan teenkanting wees. En soos ons net gesê het dat hierdie opdraandes, hierdie versperrings, hierdie baanbrekerswerk wat hy moet doen vir die evangelie, sien hy nie as iets wat hom terughou nie, maar hy sien dit juis as deel van om die evangelie te verkondig. Dit is 'n gegewe, maar hy duins nie terug daarvoor nie. Hy gaan juis vorentoe. So ons sien hierdie ding van 'n baanbreker wat met 'n swaard of 'n skerp ding of 'n byl of 'n panga of een of ander iets besig is om 'n pad oop te kap sodat daar gegroei kan word in geloof. Goed. So dit help ons 'n bietjie om die prentjie beter te verstaan. Nou, as ons dan nou hierdie teks, hierdie klompie verse so 'n bietjie as 'n geheel beskou, dan gaan ons sien dat Paulus eintlik besig is om al die opdraandes, al die versperrings wat hy mee uitgedaag word, mee gekonfronteer word, te lys. En hy lys ten minste onder andere dan 4 van hulle. En as ons hierdie 4 langs mekaar sit of onder mekaar sit, dan gaan ons sien dat dit is eintlik goeders waarmee ons ook op 'n daaglikse basis op verskillende maniere gekonfronteer word en kan ons eintlik ook dan daarmee identifiseer. Nie dat ons situasie presies soos Paulus is nie, maar dat hierdie opdraandes wat hy beleef eintlik maar ook baie kan lyk soos die opdraandes wat ons kan beleef. Nou jy sien hulle daar op die skyfie, dat die opdraandes wat hy beleef is in die eerste plek moeilikheid. Hy bevind homself alweer in 'n moeilike situasie. Hy is in 'n tronk, hy is vasgeboei aan 'n Romeinse soldaat dag in en dag uit en hy kan nêrens heen gaan nie. Hy is alweer in die moeilikheid. En net so, nie noodwendig dat ons in die tronk sit nie, maar dat ons baie keer ook die een of ander beperking of die een of ander moeilikheid, die een of ander spanningsvolle situasie beleef. So ook moet Paulus dan werk met 'n klomp teenstanders, mense wat nie van hom hou nie, mense wat sy getuienis in twyfel trek, mense wat sy apostelskap in twyfel trek, mense wat die evangelie verkondig vir hulle eie selfsugtige doeleindes. En dit gebeur eintlik vandag nog. En dit is eintlik so ongelooflik om te sien. Soos wat die Bybel sê, daar's niks nuuts onder die son nie. Dat daar van daai tyd af al mense was wat die evangelie net verkondig het vir hulle eie vir hulle eie wins, vir hulle eie sak en dat dit vandag nog gebeur dat die mense die evangelie gebruik as 'n geldmaak skema vir hulle eie eer en hulle eie glorie en hulle eie rykdom en nie vir die uitbou van die koninkryk nie. En ten spyte van hierdie teenstanders kan Paulus nog steeds blydskap beleef. Die volgende ene is natuurlik bedreiging en in Paulus se geval baie keer nie net fisiese bedreiging dat sy dat hy kan weer lyfstraf kry, weer seer gemaak word nie, maar dat hy vir groot dele van sy bediening met die dood gedreig is, dat die mense sy dood gesoek het en dat hy ten spyte van daardie bedreigings nog aangehou het. En dan die vierde ene is die sorge van die lewe, hoe dat hy gevoel het, maar moet hy aanhou met hierdie lewe, met al die moeilikheid en al die gesukkel, dat hy gebuk geloop het onder 'n klomp worries, kan 'n mens nou sê, om die mooi Afrikaanse woord te gebruik. En dat ons met ander woorde hierdie 4 opdraandes ook in ons eie lewe kan identifiseer en kan sien, maar hoe lyk jou opdraande? Hoe lyk die goeders wat jou vreugde steel, wat jou blydskap steel? Hoe lyk dit die goeders wat dit vir jou moeilik maak om in die koninkryk te werk? Maar soos ons net gesê het, dat Paulus die doel voor oog gehad het om die evangelie te verkondig en daardeur Christus te verheerlik. En dat as gevolg van daardie doel voor oog kon hy die uitkoms van sy eie opdraande sien en sien hoe dat dit 'n verskil maak, hoe dat dit die doel wat hy gehad het bereik. So sien ons as ons deur die hele klompie verse gaan, deur die teks gaan, dan sien ons maar dat hy sê dat as gevolg van dit wat hom oorgekom het, word die evangelie bevorder. En dit gebeur so dat daar wat hy in die tronk sit, dat die hele paleis se wagte, almal wat daar rondom hom beweeg het, dat hulle geweet het waarom hy in die tronk sit. Dat dit is dat hy daar is ter wille van Christus. En dat hulle met ander woorde kon hoor wat hy sê, kon weet dat hy hierdie opoffering maak om aan te hou om van die Here te verkondig, ten spyte van die feit dat hy in die tronk sit, dat die mense daar rondom met ander woorde ook geweet het en gehoor het waar dit gaan. En dan sê hy verder dat as gevolg van sy boeie, dat die medegelowiges in die omgewing ook wat daarvan gehoor het, dat hulle begin het om ook toe te neem en hulle vertroue op die Here. En dat hulle as gevolg van daardie vertroue, het hulle ook begin om onbevrees die woord van die Here te verkondig. Om nie terug te deins vir teenstanders nie, om nie bang te wees wanneer daar wanneer hulle gedreig word omdat hulle die woord van die Here verkondig het nie. En dan sien ons dat dit juist beteken het, dat die Here Jesus ook bekend gemaakt is, op verskeie maniere, selfs deur teenstanders, maar dat die Here Jesus baie wyd bekend gemaakt is, sy woord baie wyd verkondig is, en dat as gevolg van dit wat met Paulus gebeur het, dat die Filippense ook kon toeneem in geloof, en dat hulle ook blydskap in hulle geloof kon kry. So hierdie uitkomste het die opdraandes ver verby gesteek. En daarom kon Paulus juist hierdie opdraandes met spoed vat, omdat hy weet, maar hier gaan 'n uitkoms wees waarmee die Here besig is en die ons doel gaan bereik word ten spyte van die opdraande waarop ek myself bevind. Goed, kom ons lees dan verder vers 27 tot 30. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Goed, nou hier in vers 27 waar Paulus sê van laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees. Hy sê laat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus wees. Die ou vertaling vertaal dit eintlik 'n bietjie beter, vertaal dit mooi en sê gedra julle waardig die evangelie. Gedra julle waardig die evangelie. Met ander woorde, gedra julle op so 'n manier wat die evangelie waardig is, wat Jesus Christus waardig is. Gedra julle op so 'n manier dat julle die evangelie met ander woorde as waarheid bewys, dat julle Jesus Christus daardeur verheerlik en hom as waarheid bewys deur die manier hoe julle optree. En hy gee vir ons 'n idee hoe daardie tipe waardige optrede lyk as hy sê maar dat hulle volkome eensgesind is, dat hulle standvastig saam stry, dat hulle nie laat afskrik deur teenstanders nie. En hierdie idee van hierdie volkome eensgesindheid is iets wat Paulus nou hier begin inlei, omdat en wat ons later in die volgende hoofstukke ook gaan sien, die idee van die eenheid van die kerk en hoe dit op die ou en 'n bydra lewer tot die verkondiging van die evangelie. Maar goed, dat hulle volkome eensgesind is, dat hulle standvastig saam stry soos een span vir dieselfde doel en dat hulle nie laat afskrik nie, dat hulle bereid is om Christus te dien en dat hulle juist daardeur besig is om te wys dat die evangelie die waarheid is, dat hulle Christus as hulle koning dien en nie die keiser nie, dat hulle Jesus dien en hulle self vir hom gee en dat hulle daarom ook bereid is om vir Jesus te ly en dat dit gedrag is wat waardig is van die evangelie en daarom ook gedrag is wat met integriteit die evangelie ook waardig bewys. Maar nou, net om dit nog so 'n bietjie huise te bring, die woord wat hier vertaal word met lewenswandel van die ou vertaling met gedra is 'n baie politieke woord in die sin dat dit eintlik gaan oor burgerskap. En onthou dat ons in die eerste boodskap gesê het dat Filippi was eintlik half soos 'n kopie van Rome, en dat dit vir die Filippense 'n groot trots was dat hulle 'n Romeinse kolonie was, en dat mense wanneer hulle in Filippi ingekom het, dat hulle rondom hulle kon kyk, die mense kon sien, met hulle kon praat, die manier hoe die stad werk, die manier hoe dit al lyk, kon sê maar hierdie plek laat ons dink aan Rome. Hierdie is soos 'n klein Rome. En dat hierdie woord wat hier gebruik word eintlik juis die burgers van Filippi aanspreek, soos wat dit die burgers van Rome sou aanspreek, en dat hulle geglo het dat hulle op so 'n manier moet optree juist dat dit wys dat Filippi 'n Romeinse kolonie is. Dat hulle op so 'n manier sal optree dat hulle nooit hulle koninkryk of hulle die Romeinse ryk in skande sal bring nie, en dat hulle op so 'n manier sal optree dat hulle gesien word as goeie burgers, sodat hulle name nie van die lys van Romeinse burgers of Filippense burgers geskraap word nie, dat hulle goeie burgers sal wees wat sal wys dat Filippi 'n Romeinse stad is. So dit is eintlik so kontekstueel, so op die man af. Hulle weet presies waarvan Paulus praat as hy vir hulle sê dat hulle lewenswandel of hulle gedrag die evangelie moet waardig wees, soos wat hulle gedrag die Filippi moet waardig wees, of die Romeinse Ryk moet waardig wees, so sê Paulus vir hulle, maar tree op so 'n manier op, dat julle optrede sal wys, hoe lyk die Koninkryk van God. Wees goeie burgers, wat wys hoe lyk God se Koninkryk. Ons gaan in hoofstuk 3, gaan ons weer so 'n bietjie terugkom na hierdie gedagte toe, maar dit spreek ons erg aan, dit spreek my erg aan, om dit te hoor, en te besef dat ons met ander woorde as kerk van die Here op so 'n manier moet optree, met blydskap moet optree, waardig die evangelie moet optree, die opdraandes met blydskap moet aanpak, sodat die wêreld kan sien, maar dit is hoe die hemel lyk, dit is hoe die koninkryk van God lyk, en dat ons dit kan doen. Mag jy, soos Paulus, hierdie doel van om die evangelie van God te verkondig, en om hom eer te bring, mag jy daardie doel voor oë hê, en mag jy daarom vir daardie doel en vir die spesifieke doel of die spesifieke bestemming waarvoor die Here jou in sy koninkryk geroep het, mag jy vir daardie doel en daardie bestemming, daardie roeping, die opdraandes wat oor jou pad kom, of dit moeilikheid of teenstanders of bedreigings of die sorge van die lewe is, mag jy dit met spoed en met momentum vat, omdat jy weet dat die Here het 'n plan, en dat die uitkoms wat hy gaan bring, gaan die doel bereik, gaan sy plan voltooi, gaan vir hom eer bring, en gaan tot die uitbou van sy koninkryk wees. Kom ons bid saam. Here, so baie keer kom daar opdraandes oor ons pad, en dan kyk ons maar teen die opdraande vas, en dan raak dit vir ons moeilik. Here, maar ons sien hoe dat Paulus in moeilike omstandighede daardie opdraandes met spoed vat, en eintlik spoed kry teen die opdraandes, en dat die uitkoms daarvan so goed is. En Here, ons wil ook daardie doel voor oë hou. Vra Here dat U vir ons so 'n duidelike visie sal gee van wat dit is wat U wil hê, wat U wil bereik, en dat ons dit met alles wat ons is sal aangryp, en dat ons agter dit sal wil aanloop, of daar opdraandes is of afdraandes is, Here, en dat ons ons oog op U sal hou, en dat ons juist daarom selfs in die opdraandes blydskap kan beleef. Onuitblusbare blydskap. Here, gee vir ons in hierdie tyd daardie blydskap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons dankoffers. Soos elke week sal die besonderhede en die snapscan kode daar op die skerm wees. Moenie laat hierdie geleentheid net verbygaan as sommer net nog 'n geleentheid, of die kerk soek alweer geld of enige so iets nie. Soos wat ons nou al mooi vir mekaar in ons gemeente gesê het, dat hierdie moment is 'n groot moment, en dit gaan oor ons dankbaarheid teenoor die Here, en dat jy hom ook op hierdie manier kan dien en vir hom kan dankie sê. So kom ons gebruik hierdie geleentheid, kom ons dien hom met ons dankoffers. Dan kan ons ook uitgaan met 'n laaste lied, kom ons wy onsself op net aan die Here en kom ons sing tot sy eer.
See?